Dobrý večer, u dnešního Zátiší vás vítají Jeroným Janíček a Stanislav Zima. Nebývá zvykem, abychom se setkávali s jedním hostem po dva večery. Nicméně tentokrát tomu tak bude. Hostem dnešního Zátiší je teoretik vědy, matematik, filozof. V jehož profesním i osobním životě došlo k naprosto zásadnímu obratu na základě dvou spontánních a nečekaných prožitků, které mu zprostředkovaly setkání s absolutem, stvořitelem, Bohem. Člověk, který lidstvu 21. století nabízí poznat Boha skrze vědu. Docent inženýr Miloslav Král. My vás vítáme, pane docente.
Děkuju.
Hned na úvod se musíme dotknout vašich dvou zážitků. Vaše životní osudy svým dramatickým zlomem v mnohém připomínají onen slavný obrat nesmlouvavého pronásledovatele prvních křesťanů Saula v klíčovou postavu rané církve apoštola Pavla. Ve vašem případě se vědecky založený ateista proměnil ve věřícího člověka, který ale nepřestal být badatelem. Ba naopak, své poznatky vložil do úsilí o vědecké zdůvodnění boží existence a také smyslu a role člověka. V dětství jste však byl pokřtěn a vychováván ve zbožnosti, tak jak jste tedy o svou víru vlastně přišel?
Ano. No tak já jsem měl v dětství velmi zbožnou matku a babičku. I dědeček a otec byli, řekněme, zbožní tak v takovém tom mírnějším slova smyslu, ale obě ženy, o kterých se zmínil, byly velice zbožné. A byl jsem tedy veden k tomu, že jsem chodil do kostela, tak jako každý mladý kluk jsem chodil i k přijímání a všechno, co s tím souvisí. A tahle ta víra mi vydržela až na střední školu, řekněme do takových 16-17 let. No všem na té střední škole, a to je odpověď na tu vaši otázku, jsem se setkal s naprosto jiným způsobem výkladu nejrůznějších věcí, než na jaké jsem byl zvyklý v dětství. Byl to výklad pomocí vědy. Ta věda byla sice, když se na to dívám zpětně, dosti naivní. Znamená, mluvilo se tam třeba o fyzice, mluvilo se tam něco o biologii, ovšem bylo to podáno velmi jednoduchým způsobem, tak jak to obvykle na těch středních školách chodí, protože ti lidé, pedagogové, nemají příliš hluboké znalosti přírodních věd, ani té biologie a jiných, řekněme, vědeckých disciplín. No, ovšem přesto se to velice přímo dramaticky lišilo od toho, na jaký výklad jsem byl zvyklý předtím. To znamená toho stvořitele, na Boha, který má klíčovou roli ve všem. No a protože ještě tenkrát, prosím, já tím nechci kritizovat, ale byli velice výborní profesoři i na středních školách. To znamená ti, kteří dělali také ty disciplíny tak trochu vědecky, výzkumně, tak jsem se tam setkal s několika takovými šikovnými matematiky a i v oblasti kultury, češtinář, kteří na mě měli veliký vliv. Ovšem musím říct, že největší vliv na můj odvrat od, řekněme, víry, měla četba vědeckých knih. Já jsem začal totiž poměrně záhy, řekněme v těch 17-18 letech, jsem začal číst přímo Einsteina. Přečetl jsem tenkrát knížku, která se jmenuje Teorie relativity speciální i obecná, tak zní ten název. No a musím vám říci, že to se mnou pěkně zacvičilo. Protože tam jsem najednou viděl, že to, co se mně předtím zdálo jako samozřejmé, vůbec samozřejmé není. Všechno se začalo obracet. Vždycky jsem si představoval, že třeba věci a my lidé žijeme v nějakém prostoru a najednou jsem začal zjišťovat, že takhle se to říkat nedá, že prostor není oddělen od těch věcí, že naopak věci jsou prostorové a časové, čas není oddělen od těch věcí, to znamená neplyne nějak rovnoměrně, nezávisle na těch věcech. Prostě všechno bylo jinak.
Pane docente, napadá mě otázka, když hovoříte o svých 16 letech. Byl narušen váš výklad života v Bohu? A nebo
váš život v Bohu?
No, bylo asi, já bych řekl, narušeno obojí, protože já byl člověk, když jsem přišel na střední školu a řekněme do těch 17 let jsem byl zvyklý se i modlit a prosit Boha o různé věci. Dokonce jsem já jsem studoval v Kutné Hoře, tak jsem v Kutné Hoře chodil do kostela a dokonce jsem tam i jednou ministroval. Víte, abyste viděli, že opravdu já jsem byl člověk, který praktikoval tu víru a věřil prostě dost. No a tohle to se strašně změnilo. To znamená, s tím výkladem, s takovou tou, já bych řekl, infekcí, kterou do vás to vědecké vědění, když mu nerozumíte, když ho chápete jen přírodovědecky, potrhuju jen přírodovědecky, tak ve vás zasije spoustu pochyb. No, protože ono, tenkrát to vypadalo tak, že ta přírodní věda, se kterou jsem se začal tedy seznamovat a už jsem se ji nikdy nepustil, že má jakoby odpovědi vůbec na všechno. Ona vysvětlovala, jak vypadá celý svět. Tam ten Bůh nějak nešel, víte, do toho světa, jak byl líčen, nebo jak byl vysvětlován, dokonce přesně vysvětlován, třeba teorii relativity, později kvantovou mechaniku, když jsem ji studoval. Prostě nešlo to tam dát, čili ta víra se ztrácela. A nakonec jsem postupně tedy přestal Boha věřit a naučil jsem se ho, dalo by se říci, velice dobře vyvracet. Aby jsme si rozuměli, přírodní věda není celá věda.
Dobrá, tak jenom té výseči přírodní vědy.
To je určitá výseč, já bych řekl, pokud to není moc složité, je to jenom zúžení na určitou malou oblast soucna, kterou vědě vymezil Descartes. Descartes totiž v přírodní vědě vymezil jenom zabývat se takzvanou hmotou, on to nazýval věc rozprostraněná, res extensa, a to ostatní podle Descartes sice existuje, ale nemusí být bráno v úvahu. A ona, ta přírodní věda, opravdu se dala touto cestou. To znamená, zkoumala především, no vlastně jen, ty hmotně energetické procesy, a to, co patřilo do té oblasti ducha, a nebo dokonce Boha, to je zcela mimo. No a když tohle z ní vyřadíte, když tam zůstanou orientace jenom na tedy hmotně energetické procesy, tak tam nenajdete místo pro pochopení smyslu lidského života. Tam dokonce člověk je zredukován jenom na, jako, je chápán jako hmotně energetický proces a lidská psychika je vlastně něco, co souvisí s mozkem a kdyby mozek zmizel, no tak samozřejmě musí zmizet psychika, protože tam se nechápe, že by měla psychika nějaké zvláštní dějiny nebo nějaké zvláštní postavení v té přírodní skutečnosti. Ani náhodou. Čili tam nepatří psyché. To psyché zkoumání psyché začalo úplně jinde, testovatelné zkoumání psyché, úplně jinde než v přírodní vědě.
Vy jste byl vlastně před rokem 68 docela úspěšný vědecký pracovník. Vy jste vlastně přednášel, publikoval jste, měl jste přístup k nejnovějším vědeckým poznatkům. Co se přihodilo v té přelomové době okolo roku 68-69 a jak to souvislo s vaším životem?
No velice mnoho, velice moc bych řekl. To znamená, to bylo otevření úžasných možností. Leta 60. to byl přelom i v takové jako svobodě myšlení, byla dostupnější literatura. Čím blíže se to blížilo nějak k tomu 68., tak tím více dalo sehnat literatury. Já jsem nejprve přednášel na matematicko-fyzikální fakultě, řekněme něco, co by se dalo nazvat teorie vědy, a na jaderné fyzice totéž, ale později zvláštní hrou okolností, protože jsem byl shledán jako revizionista, víte, čerpal jsem samozřejmě ze západní literatury, to bylo naprosto běžné, tedy nejenom jaksi z východní literatury, která sem přicházela ze Sovětského svazu, no tak já měl široký rozhled po těchto věcech, to znamená o otázkách, které tenkrát byly aktuální na západě. No a tam se mluvilo samozřejmě svobodně o takových věcech, že kolem přírodní vědy, kolem společenského dění. Čili já jsem věděl, o co jde. To já už jsem tenkrát velice dobře rozuměl. Takhle jsem rozběhl některé výzkumy, které byly analogické s těmi, které probíhaly na západě. Jo. Ale to už bylo až v tom 68. roce. Jo. To byly úžasné věci, co potom ani ta veřejnost vlastně neví, co se tady dělo, protože to, ono to dneska už ani někoho tak snad nezajímá.
Po potlačení obrodného procesu v srpnu 68 jste byl profesně i společensky odstaven. Najít se nové zaměstnání musel být celkem oříšek.
Prošel jsem nejrůznějšími možnostmi, šel jsem k různým firmám, říkal jsem, že mám, já nevím, znalosti kybernetiky, znalosti optimalizace procesu, což jsem měl, když jsem to dělal. No ale všude, když se podívali na můj, nebo zeptali se, lépe řečeno, na okresní výboru strany, kdo je král, tak všude bylo ihned řečeno, to ne, nemůže být přímo. Že já jsem hledal, těžce hledal, až jsem našel rybářství, státní rybářství. No a tam byla možnost jít na bagr, tedy k něčemu absolutně jinému, než je psychická práce. Prostě naučit se bagrovat, což dá taky pěknou práci. Víte, z toho musíte mít státní zkoušky. Tam vás nepustí na bagr jen tak, protože je to drahý stroj a člověk by ho rozbil.
Kolika letech si docent Král vlastně dělal zkoušky na bagr?
Řeknu vám to téměř přesně. Bylo to v roce 1900 zhruba, tedy 70, tedy 30 a kolik je v 40 letech. A byly to zkoušky teoretické i praktické. A nebyly lehké, no ale byly to zkoušky. A prosím, tak já je udělal, no a šel jsem bagrovat. Byla tam se mnou skupinka jiných lidí, kteří také takhle byli potrestáni. Jo, bydlel jsem s nimi v Maringotce, že byli jsme na rybnicích, tedy daleko od lidí, nemohli jsme škodit, nemohli jsme jako infikovat lidi svými, řekněme tedy, nezdravými názory. No a takhle jsem žil, řekněme, téměř 2 roky a zhroutili se mi záda. No a záda, když máte v plotinky, jo, ischias, no tak když tohle se vám jaksi povede, něco takového jako onemocnět touto nemocí, tak je konec bagrování, protože to znamená potom, že bych taky se nemusel hnout, čili lékařsky neustále nemůžete to dělat. No jak ředitel rybářství se zavázal, nebo nezavázal, no zavázal se straně, že na mě dá pozor a že teda bych mohl zůstat a být činný v měření rybníků, protože já to měl vysokou kvalifikaci, protože jsem původně stavební inženýr, čili až překvalifikovaný na to, co jsem měl dělat. No a tak mi dovolili tedy vytyčovat rybníky, co se má vybagrovat, kolik se má vzít bahna a kam dát, podle projektu a dokonce později dělat ty projekty a takhle jsem žil 20 let.
Přišel však listopad roku 1989 a pád totalitního režimu. Jak se tento společenský zvrat promítl do vašeho života?
Musím vám říct, že to bylo k neuvěření. K neuvěření, slyšíte mě? Protože já jsem nečekal, že ještě ve svém životě budu moci dělat něco jiného, než dokončit práci v rybářství a jít do penze. Protože já jsem si říkal, jakmile přijde, tenkrát to bylo tedy 60 let, končím. No a mně by bylo 60, což se dá lehce spočítat v roce 1990. A tohle to přišlo na konci roku 89, čili já jsem zůstal najednou před úplně novým problémem, co dál. Protože tady se otevírala možnost starému člověku. Uvědomte si, když je vám 60, tak to už většinou tak trošku balíte. Jo? Přeci jenom mládí, hejte, ve 40 je to jiná věc, než když vás tohle potká v 60. Já jsem už byl taky trochu sklerotický a vedle toho 20 let jsem soustavně nestudoval. Čili já věděl, že přichází cosi ta možnost, ale jsou tu ohromné překážky. No a byly, to jsem si později jako ověřil, že byly tu překážky. Přímo překážky, řekněme tedy, v tom, že jsem byl starý. Já byl nemocný člověk. Uvědomte si, že já jsem měl 5 nemocí, které už jsem tenkrát léčil a ty nemoce byly velmi vážné. Například srdeční arytmie, nebo opakující se borelioza, nebo dna, mě bolely všechny klouby, já nemohl vydržet v autě, jo? Nebo rostoucí cukrovka a lumboischiatický syndrom, jo? To znamená, najednou vám plotna jak si vysadí, aby se nemůžete hnout. No to bylo něco, co jsem čekal kdykoliv a kdykoliv to mohlo přijít. Čili já jsem si říkal, co chceš ještě dělat.
Přesto jste se však vrátil k vědecké činnosti. Čím jste se zabýval?
Já jsem bádal nad kybernetikou. Já jsem nejvíc pracoval v oblasti kybernetiky a mě nejvíc zajímala otázka cílů těch optimalizovaných systémů. Protože my umíme optimalizovat systémy k jakýmkoliv cílům. Víte, které můžeme potom později hodnotit, byl to špatný cíl, anebo to byl dobrý cíl. To hledisko může být sebezáchova společnosti, což je asi to nejlepší, co zatím umíme říci. Jo, když něco prospívá, aby lidská společnost byla zachována a co nejdéle, aby i v budoucnosti mohla žít, no tak tohle je jaksi cíl, který má smysl, a pro něj bych jsem byl ochoten pracovat. Čili kladl jsem si tu otázku cílů takovýchto systémů. Zda existují nějaké objektivně dobré a objektivně špatné cíle. Takže víte, já zase jsem nevěřil, že když se lidi na něčem dohodnou a řeknou, tohle je dobré a řekne jich to většina, že to za chvilku nebude opuštěno, až se vyhrajou volby a zase se bude říkat, vlastně jsme se zmýlili a tohle to je dobré a tamto je špatné, protože já tohle to dobře znám, tohle to. Víte, vždycky se vytvořejí strany, které preferují nějaké hodnoty, nebo jestli se to říkají, vaše preference my budeme zastávat. No a víte dobře, jak to pendluje, že jo, jednou to, po druhé to, vždycky se sprofanuje jedno, pak se sprofanuje druhé a tak to vše a kličkuje. Čili tohle to mě jako nezajímalo, víte, tenhle ten způsob. Říkal jsem si, existuje něco nad tím. Byl to hrozný problém pro mě, protože já jsem uměl zlepšovat, řekněme, cesty k dosažení cíle kyberneticky zlepšovat. Kybernetika tohle řeší, to je běžný. Že? To jsou optimalizační procesy. Ty můžete dělat pro všecko vůbec. No a otázka tedy byla těch cílů. A když jsem tuhle tu otázku jaksi nad ní dumal, tak mi přišlo náhle, z nevědomí jakési podivné sdělení nebo pokyn. Vem Bibli. Uvědomte si, že já v té době byl perfektní ateista. Znamená, uměl jsem právě z Biblí spíš polemizovat, než jí brát. Ovšem uvědomil jsem si, že tahle ten pokyn, který přichází z nevědomí, má smysl, protože vím, že tam je otázka morálky vlastně naprosto primární. V Bibli. To je od začátku do konce je problém morálky. Tam není ten problém, jak vypadá svět, ale co je mravné a co ne. Celá Bible je tohohle, právě tohohle toho plná. Čili jsem si řekl, ono to není špatný. No tak jsem šel a tu Bibli jsem začal schánět. Musel jsem si ji koupit, doma jsem ji neměl, no tak jsem se rozjel po Praze. Můžu říct, že jsem ji sehnal. Přišel jsem zpátky k tomu psacímu stolu. Tu Bibli jsem otevřel a začal jsem číst. Přečet jsem ani ne dvě stránky. No a když jsem to začal číst, tak najednou mi začalo z toho vyvstávat úplně jiný smysl, než jsem chápal předtím. Najednou jsem začal poznávat, že v těch metaforách Mojžíšovy Genesis je naprosto podobný výklad, který já znám z vědy. Tohle většina lidí vám bude odmítat. Ale já jsem schopen tohleto i, řekněme, dokázat, ale to není náš problém tady. Já jenom vám říkám, že jsem najednou začal chápat, co tam skutečně je, protože jsem měl otevřené nevědomí. Mně začaly přicházet prostě zprávy, které, já to řeknu tak, nebyly moje. Že i ten pokyn, abych vzal Bibli, nebyl můj. To bylo, to, když něco prožíváte, třeba když máte některé takové ty hluboké sny, nebo když máte, říká se tomu někdy, zjevení, že? Tak prosím vás, tam vám přicházejí takové obrazy, které byste si nikdy nevymysleli. Zvlášť, když jsou to takové ty hluboké osvícení, víte? Já bych si to nikdy nevymyslel, co vám třeba za chvilku budu povídat, co přišlo. Babiš to nedokázal vůbec vymyslet. A přitom to bylo, to se vás tak logické a řekněme tedy z mého hlediska pravdě, protože vám to vyvrátilo mě ateismus. Čili já jsem byl vnořen de facto proti své vůli. Já nechtěl být vnořen. Já byl vnořen. A dvakrát. A prožil jsem něco tedy spontánně, co zcela změnilo můj život. Víte, já si tohleto často znovu pouštím v hlavě, jak to probíhalo, a já jsem stále překvapen, že něco takového vůbec existuje, v co jsem předtím jako ateista nemohl ani náhodou uvěřit a uměl bych to dobře vyvracet. Tak já vám teďka řeknu, co vlastně se stalo při tom prvním setkání s nevědomím. Byl jsem prostě, začal jsem prožívat to, co se obvykle nazývá individuální poslední soud anebo zpětný chod času. To jsou oba termíny pro totéž. V různých sděleních, které čtete, když lidé takovéto prožitky měli, k tomu už jsou tisíce sdělení, tak se tomu říká tedy zpětný chod času. Co to znamená? Začnete, představte si, prožívat vše, co jste v podstatě neměl dělat. Jakoby u mě to bylo tak, jakoby před mým svědomím probíhaly události, v nich jsem spáchal zlo. A takových událostí bylo dost.
Mohl by se to třeba přirovnat k tomu, že jste prožíval něco jako bolest těch, kterým jste ublížil?
Ne. Jako bolest těch ne, byli tam ti, kteří byli spoluúčastníci, jo, a kteří mohli být klidně nazváni, jako že jim bylo také ublíženo. Jo. A byla tam otázka, jestli tam rozpoznám tu svoji část viny na tom. Tedy jinak řečeno, tam se zamýšlíte nad sebou. Jestli si se provinili z hlediska, dejme tomu já to nazvu, božího pohledu na dobro a zlo. Jestli jste udělali něco, co jste neměli dělat. A vy to máte sám poznat. Ne, že vám to bude někdo vysvětlovat, vy to prostě žijete. A teďka, víte, nejzajímavější na tom je, že vy to prožíváte zcela vědomě a že si uvědomujete, jaké důsledky tohle pro vás může mít. To bylo to nejhroznější. Takže já jsem si uvědomoval, že když vemu na sebe tu vinu, já ji cítil, když jsem prožíval všechny události, to vám běží v čase, který ani není měřitelný na hodinách. Jo? Když jsem tedy prožíval jistou vinu nebo zlo, které jsem spáchal, tak já věděl, že když to na sebe vezmu, takže se stane problematickým můj návrat k stvořiteli. Protože to je vina a že ji musím nějak odčinit. Při tom čtení Bible u toho psacího stolu já jsem poznal, že Bůh musí být. Protože já jsem zjistil, že v Bibli se popisuje něco, co se dá verifikovat vědeckým věděním a že to sedí. A zároveň jsem si uvědomoval, že Mojžíš na tohle by nikdy nemohl přijít, protože v té době poznání, žádné vědecké poznání neexistovalo, čili že mu muselo být to sděleno odjinud. To, co ten Mojžíš tam vyjadřuje Genesis, to nemohl být jeho nějaký výmysl. To si nebylo možné vymyslet. Ani kdyby se sešli všichni mudrci judaismu, nedají dohromady Genesis, která souhlasí, představte si, s vědeckým věděním na konci 20. století. Takže ona souhlasila.
Všem prezentovaná v určitém
metaforickém jazyku, obrazném jazyku. A tohle to mi naznačilo, odkud, teda ten problém, odkud se to vzalo. Když ten Mojžíš k tomu nemohl dospět poznáním, smyslovým poznáním, vnímáním světa. Když to muselo přijít odjinud. A náhle jsem si uvědomil, že existují tedy zprávy, které nepocházejí z toho smyslového poznání a jsou pravdivé. A tedy, odkud přichází? No, odpověď byla jasná. od toho, kdo mu tu zprávu dal. A to je Bůh. Čili já tady jsem si uvědomil, že musí být Bůh. Už tady, dřív než přišlo to první setkání s nevědomím, já jsem si uvědomil, že musí být zdroj, od kterého tato zpráva přišla, a že to není tedy ten normální zdroj, jaký známe ve vědě, a že je to intuice z nevědomí. A že tam musí být Bůh. Když jsem tohle poznal, začal jsem, vážení přátelé, doslova brečet, když vám to řeknu tady naplno. Takže jsem si uvědomil, že celý život jsem šel proti Bohu a on je. A zároveň jsem si uvědomil, že když Bůh je, tak život má smysl. Tedy jinak řečeno, ten můj život, o kterém se předpokládá, že je bez smyslu a končí smrtí, pakliže je Bůh, tak má smysl. A víte, tohle bylo pro mě poznání jak blesk, který přišlo. A já jsem se sebral a šel jsem do kostela. Představ si, já se zvih od stolu, ještě žádný zážitek nebyl, šel jsem do Břevnova k Markétě, tam jsem si, jakoby náhodou tam začínala mše, já jsem si ji vyslech a já jsem se vracel, že jsem ani netrefil zpátky, jak jsem byl zamýšlený. A já jsem po cestě, představte si, já jsem plakal jakoby štěstím a zároveň bolestí, že jsem šel proti Bohu. Štěstím, že je Bůh. To byla taková vám situace, kdy já jsem se odvracel od lidí, aby mě neviděli. Víte, že si řeknu, to je blázen. No jenže já tenhle prožitek jsem měl. A teď jsem přišel domů a pak teprve v 10:30 v noci, když jsem se chystal jít spát a šel jsem spát, přišel ten prožitek posledního soudu, o kterém jsem vám začal povídat. A tohle jsem neřekl. Čili je podstatný vědět, že já, když jsem prožíval ten poslední soud, jsem byl už věřící člověk, který se přesvědčil, že Bůh je. Já už ho neprožíval jako ateista. No a teďka vám tedy řeknu, budu pokračovat v líčení toho zážitku, že tam jsem vlastně navážu na tu situaci, kdy jsem měl strach vzít na sebe vinu, o kterou jsem jasně zřetelně viděl, že je to moje vina. Když ji vemu na sebe, problém, jestli se k Bohu vrátím nebo nevrátím. Tohle je strašně těžký problém, protože tam si najednou uvědomujete, že můžete ztratit něco, co má naprosto nesrovnatelnou cenu s tím, co jste žil před tím životě. Víte, já jsem si v té chvíli říkal, vzal bych na sebe všechno utrpení světa, všechno, co v tomhle životě, v němž teďka jsme, žijeme, jen kdyby to utrpení bylo konečné. Jinak řečeno, abych měl možnost se k Bohu vrátit. Protože tam nevíte, když tohle to prožíváte, zda se vrátíte, anebo zase vůbec nevrátíte a zase dostanete do takového toho protikladu, který se v biblické řeči nazývá peklo. A mezi tímhletím peklem a návratem k Bohu je takový celá série, řekněme, stavů, který se v náboženství říká, řekněme, očistec nebo očišťování, kde totiž po smrti ta duše, která se nechovala dobře, odčinuje to zlo, které spáchala. Čili nekončí, vážení přátelé, jak si to očiňování životem tady, že někdo tady prožil třeba všechny možné bolesti a strasti, zaplať pánbu, že je prožil. Protože pak je nebude, řekněme, tolik toho nebude muset očiňovat tam, pakliže nějaké zlo spáchal. Jestliže tedy jsou jistá zla, která člověka postihnou tady a on pochopí jejich smysl, tak se může z toho zla stát vlastně pro člověka dobro. Protože on srovná krok v tomhletom pomílem a dočasném životě, aby se mohl vrátit k Bohu. Víte, smysl života to není tady, co jaksi nejvíc užít. Ale smysl je vrátit se, protože my máme v sobě prvek, který je prvek té paměti, z ní se to celé, celá ta paměť vynořuje, tedy prvek Boha. To nemá zvíře. Tohle je ta sebe reflektující paměť, to vědomí svého já, to vědomí, řekněme, hledá, vědomé hledání smyslu života. To máme v sobě my lidé. A tohle to, představte si, tomuhle říkáme tedy duchovno nebo duše, a ta nezmizí, když tělo se rozloží a zmizí mozek, tohle to nezmizí. Tomu se někdy říká, že máme druhou signální soustavu, tedy úroveň psychiky, kterou zvíře nemá.
Dalo by se vůbec nějak popsat to prostředí bez časovosti nebo jiné časovosti? Nebo,
tohle byla jiná časovost. Já bez časovost jsem prožíval až v druhém setkání s Bohem. V tomhletom prvním, kdy prožíváte zpětný chod času, prožijete třeba, já to prožil asi, já nevím, ve 3/4 hodině, nebo v necelé hodině, prožijete prostě tak ohromný časový úsek, že je to dokonce váš život a ještě za něj jdete. Představte si, jdete až k původnímu člověku, čili nějak řečeno projdete tím, co jste vy nazýval kolektivním nevědomím, čili vy se vrátíte k Adamovi, k tomu výchozímu člověku a jdete ještě dál. Ta paměť sahá až Bohu. Čili vy prožijete tenhle zpětný chod celý a když se dostanete na konci toho dostavu, že se podobáte tomu původnímu člověku, který ještě nezřešil, tak, jak ho Bůh stvořil, když mu dal tu rozhodovací schopnost zvolit mezi tím, o čem jsme se bavili, že bude sám rozhodovat o tom, co je dobré a zlé, anebo ne. Čili když se dostanete až před tohleto, tak jste prošli tedy tím základním a když jste obstáli, tak máte vyhráno, protože se vrátíte k Bohu. Ale musíte být čistý. To znamená, vy musíte ze sebe dostat zlo. To znamená z té duše, v psychologii se tomu říká Jungovské stín v nevědomí. Ten stín musí zmizet. A to je tohle to, co jste měl konat a nekonal. To je ten stín v tom nevědomí. Vy ho dokonce musíte ještě odčinit. Já ho odčinuju. Tím, že jsem přijal, ale to je až v druhém setkání, tím, že jsem přijal jisté poslání, tak já vlastně odčinuju to, co jsem předtím špatného spáchal. Jako ateista. Že tohle jsou těžká slova, že tohle ateista nerad každý slyší, že on si může myslet, že to stačí, jako že dělá dobře, víte, a že není to tak úplný. Proto jsem vám říkal, že je to sice lepší cesta než nic, když je člověk tím humanistou a vším možným, ale ještě to není to teď, co je poznání, že Bůh je otcem, že je vaším otcem a že vy jste takový ten ztracený syn, marnotratný, jak se tomu říká syn, který má šanci se vrátit. Až teprve, když pozná a prožije, víte, všechno to, co spáchal. A odčiní svým způsobem, tak se jako ta zbloudila, obrazně řečeno, ovce k tomu stvořiteli, k otci tedy, může vrátit. A to má strašnou hodnotu. A já jsem tam cítil, že bych vzal tedy, to opakuju znovu, všechno utrpení, jen kdyby bylo hlavně konečné. Abych nebyl definitivně zavržen, já jsem neviděl, jak to dopadne. Dopadlo to dobře. Já jsem poznal, že jsem obstál.
Zde končí první část neobyčejného životního příběhu, který Miloslav Král zpracoval ve svých 3 posledních knihách. A sice Kosmická paměť, Existuje Bůh a Moje cesta k pravdě, život v netušených souvislostech. Příští týden, opět ve středu ve 21 hodin, vám Jeroným Janíček a Stanislav Zíma zprostředkují druhé setkání s teoretikem vědy a filozofem, docentem inženýrem Miloslavem Králem. Do té doby se těšíme na shledanou a dnes přejeme hezký zbytek večera.